Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Поспіх Пашиняна і магчымая параза Макрона. Сёння на свабодзе з вамі Віталь Цыганков, Юрый Далькахруст і я, Сергей Навумжык. Мы абмяркуем дзве падзеі, якія разнесеныя геаграфічна на некалькі тысячаў кіламетраў. У Арменіі блок Пашыняна перамог на парламенцкіх выбарах. У Францыі адбываюцца чарговыя і ўсё больш моцныя пратэсты супраць эканамічных рэформаў президента Макрона. Вот, здавалося б, ну, доволі розные такие краины, доволі розный менталитет у нации и доволі розные политики, хотя подобенство у их, вот, я зауважу одно, они относно молодые, им 40 плюс, ну, невеликий там, 41-42 годы. Это, в принципе, вельми молодый узрост для политика, який стал президентом краины. Правда, мы ведаем еще один приклад, больше молодого палітыка, які стаў прэзідэнтам, скажам, Александр Лукашэнка, які стаў 39 гадоў такім прэзідэнтам. Ну, спачатку, але ёсць і пэўныя падабенства, от пра гэта мы пагаворым. Юра, ну, спачатку пра Арменію. Чакаем, так, поспіх Пашыняна?
Ну, я бы сказаў, да, вот больше, чым чакалася. Таму што 70% гэта такі аглушальны поспіх. І тое, што учорашнія, як бы, ўладары, учорашнія гаспадары Арменіі, рэспубліканская партыя ўвогуле не трапілі ў парламент, нават менш за 5% набралі, прычым я падкрэсліваю, на свабодных выбарах. Ну, гэта, канешна, паказнік, як бы, і скажем так, абгрунтаванасці перамогі падчас рэвалюцыі і у пэўным сэнсе, скажем так, прагніласці той сістэмы, якая была, бо калі так вот з такім грукатам, як бы адны выігрываюць, а другія праігрываюць, ну, гэта зразумела паказнік. І в этом сэнсе да мінулай нядзелі па шчырасці, як бы у пэўным сэнсе Пашынян быў лідарам вуліцы, якога вуліца прывяла у, так бы мовіць, у ягонае крэсла, што асабліва ў міжнародным плане стварала некія праблемы. Зараз бесспрэчны народны мандат. Бесспрэчны народны мандат, што, безумоўна, мацуе яго пазіцыі і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне.
Я б, можа, да. Еще одну причину додав, як здається, причину поспіху Пашиняна, того, що вже сказав Юра. Гэта, ну, то, як виглядає, як це подається мені, з того, що я читала, ведаєте, на от Фейсбуку ходять такі тексти доволі цікаві. Гэта поспіх тих перетворенняў, які робив Пашиняна вже після той самої вуличної перемоги. Ну, просто некі неверагодная актыўнасць, ён мяняе губернатараў, ён змагаецца з карупцыяй, ён прыдумляе, так сказаць, новыя правілы, новыя законы, і пакуль тое, што ён робіць, ну, актыўна падабаецца, як бачым, як мінімум 70% армянскіх выбаршчыкаў, і ясна, што, напэўна, такі ж тэмп трымаць немагчыма. Я памятаю, калі там в Украіне Парашэнка выйграў прыблізна 70% выбарамі, я казаў украінскім калегам, што даю за рок заклад, што праз год у яго будзе вельмі маленькі рэйтынг, паколькі украінцаў такая народная традыцыя неяк не паважаць сваіх палітыкаў адразу пасля перамогі. Але армян, ну, не настолькі я ведаю іх нацыянальную в дадзеным выпадку традыцыю палітычную, але вот гэтат крэдыт даверу, ён не расплескаўся пасля вулічнай перамогі, а ён был даведзены вот за гэтыя некалькі месяцаў да выбараў, гэта ўжо вельмі важна. Наколькі ён будзе існаваць далей, канешна, залежыць шмат ад дзеянняў Пашыняна, ад таго, як яго перамогу успрыняць тым ліку і замежныя акторы, ці пачнуцца нейкія эканамічныя праблемы, ці ўсё будзе ісці адносна добра.
Ну, вот Віталь ўжо сказаў, што будзе далей. Я вось калі прачытаў гэту навіну з Пашыняном, у мяне сапраўды ўзнікла думка, што будзе далей, бо год назад, калі на прэзідэнцкіх выбарах у Францыі перамог Макрон, я тады, у нас была праграма, я сказаў, што яго, відаць, чакаюць цяжкія часы, і я прагназую вельмі хуткае расчараванне ім, у тым ліку ягоным выбаршчыкаў, бо ну занадта ўжо такі аглушальны і ў нечым нечаканы быў поспех. Ну і не адзін я дарабіў такі прагноз, і вось мы зараз бачым, што прагноз спраўдзіўся, так, Юра?
Ну, у пэўным сэнсе. Ну, ён яшчэ нічога не прайграў, як бы мовіць, але тым не менш...
Ну, не прайграў, але рэйтынг у яго просто вельмі моцна ўпаў.
Сапраўды, летась, прычым летась, на мой погляд, важна была не толькі ягоная перамога на прэзідэнцкіх выбарах, якая ўжо не была такой аглушальнай там. Ну, ён набраў дзесьці каля 50%. Вот, але тое, што потым адбыл на парламенцкіх выбарах. На парламенцкіх выбарах яго партыя, прычым партыя, якой, што называецца, без году тыдзень, якая была створана літаральна пад тыя выбары, прычым, як мы памятаем, спіс гэтай партыі, выбарчы спіс, фармавалася ледзь не людзей з вуліцы, то есть туды просто запрашалі.
Сацыяльныя сеткі.
Да, запрашалі кандыдатаў.
Зараз вот, вуліцы заменіць
да.
Сацыяльныя сеткі.
І понятно, што это было пад што называецца, імя Макрона, і там была перамога, ну, не такая пераканаў, як цяпер у Пашыняна, але таксама такая значная. Ну, а пасля гэтага, да, вот высветлілася, што вот такія часам вот так народная, што называецца, воля, народная настроі вельмі хутка мяняюцца, плюс краіна, бо Францыя краіна, дзе, ну, як той казаў, рэвалюцыя это лез не нацыянальны спорт. Вот. Ну, зладзіць рэвалюцыю, і в этом сэнсе варта сказаць, што як бы насамрэч, вот калі там глядзець, скажам, беларускімі вачыма, то як бы французскія вочы іншыя. В тым сэнсе, што там вот гэтыя там заварухі, гэтыя забурэнні, яны не ўспрымаюцца як катастрофа, як нешта такое, так сказаць, вот канец всему, канец дзяржаве. Людзі даволі спакойна да гэтага ставяцца, хаця, канешне, калі гэта не пераходзіць нейкія межы, меры. А ў дадзеным выпадку, гледзячы па ўсім, межы перайдзены ў двух сэнсах. Адзін сэнс – гэта шырокая падтрымка гэтых пратэстаў, можа, не ва ўсіх іх формах, але падтрымка шырокая даволі. І в этом сэнсе вот тое ж, пра што ты кажаш, што велізарнае падзенне рэйтынгу, это значна. А другі момант, это якія формы прымае этот пратэст. Калі яны грамят музеі, калі грамят трыумфальную гарку, калі ну, на вуліцах рэальна бойка, як там лесні часоў, я не ведаю, парыскай камуны ці 68-го года, больш нам, так сказаць, ну, што называецца, блізкага, калі мы ўжо на свеце былі. І вот в этом сэнсе, да, там часта, як бы мовіць, трасе, але зараз трасе вельмі сур'ёзна. І па шчырасці, ну, я не ўпэўнены, што як бы это просто ўсё залагодзіцца, можа скончыцца і вялікімі зменамі. Ну і ўлада ўжо ж саступіла, яны ж ужо адкацілі як бы сваё патрабаванне, сваю мэту, што вот паднялі цэны на паліва і знізілі назад.
Ну, вось, некаторыя аналітыкі параўноўваюць сённяшнія падзеі ў Францыі з 68 годам. Можа быць, параўнанне не зусім такое справядліва. Ўсё ж такі там была тады магутная, сапраўды такая, ну, можна я назваць моладзевай ці сацыяльнай рэвалюцыі. Вынік якраз такі быў там палітычна даволі істотны, і безумоўна, што Францыя змянілася, і ў пэўным сэнсе яна памяняла свет, і зараз ужо агульнае месца, што паўплывалі тыя падзеі і на працэсы ва ўсходняй Еўропе, скажам, пражская весна, якая шла паралельна, хаця это зусім былі розныя сістэмы. Цяжка сказаць, што будзе зараз, хаця вот мы можам прыгадаць 10 гадоў назад, якраз той жа Францыі былі таксама вельмі вялікія забурэнні, правда, яны былі звязаны з такімі міжэтнічнымі праблемамі з мігрантам, ну, але Францыя ўсё ж такі выстаяла, зараз паглядзім. Вось ведаеце, якія фактары ўплываюць на падзенне папулярнасці палітыка? Што можа дапамагчы ўтрымаць рэйтынг нават пры неабходнасці віталь правядзення істотных эканамічных рэформаў? А Макрон пачаў усё ж такі такія рэформы, сапраўды там яны наспелі. І што наадварот спрыяе таму, што вось гэты рэйтынг імгненна падае?
Ну, вось якраз чытаў літаральна днямі некалькі аналітычных артыкулаў на тэму, умоўна скажам, чаму Макрону не ўдаецца стаць Маргарэт Тэтчэр, то бок чаму яму не ўдаецца правесці рэформы, якія, ну, в той ці іншай ступені хаця бы там на палову будуць падтрыманы насельніцтвам. Ну, перш за ўсё за вот таго французскага нацыянальнага характара, тое, што ўжо сказаў Юра, што рэвалюцыя ў іх крыві, але нават, ну, за апошнія 10-годзі яшчэ іншы аспект, это вялікая, што называецца, сацыяльная абароненасць. Вялікая, скажам, ну, умоўна скажам, сацыяльныя заваёвы большыя, чым в любой іншай еўрапейскай краіне на, скажам, на думку большасці аналітыкаў, паколькі, ну, і падаткі там вялікія, і вот сацыяльныя выплаты там вялікія. Французы да ўсё гэтага прывыклі, а любыя рэформы, нават патрэбныя для краіны, яны кранаюць, ну, скажам, тым ліку і матэрыяльныя інтарэсы большасці. І вот гэтая, ну, большасць, лепшыя, так сказаць, прадстаўнікі, якія выйшлі на барыкады ў Парыжы і іншых гарадах, яны лічаць, што трэба, каб Макрон праводзіў такія рэформы, якія, ну, бралі б грошы там з нейкіх самых багатых, там, з карпарацыяў, там, з міжнародных транснацыянальных карпарацыяў, а не з іх. Каб бензін, скажам так, можа быць і таннел, ці каб выплаты становіць большыя, то бок, ну вот, можа быць в масавым уяўленні нават такіх, скажам, палітычна развітых людзей, як французаў, рэформы ўсё-ткі уяўляюцца, ну, в пэўным сэнсе, можа быць дастаткова наіўна, так, каб гэта было адразу усім добра і перш за ўсё так званым простым людзям і так званому сярэдняму класу. Вось гэты сярэдні клас выбраў тым ліку і Трампа, але Трамп в пэўным сэнсе, ну, скажам, сваімі эканамічнымі крокамі апраўдывае інтарэсы сярэдняго класа. Аказалася, што то Макрон, ну, вось тым, што павышае цэны, не апраўдывае гэты інтарэсы. Не такія, напэўна, рэформы хацелі ад яго французы, але з іншого боку, ці могуць быць нейкія не такія рэформы? Ці можа быць, калі вот гэтая, з чаго таксама пачалася там першы страйк гэтых чыгуначнікаў? Калі гэта чыгунка французская, это просто неверагодна. З'ядае мільярды даляраў дзяржаўных датацыяў і нешта яшчэ абараняе свае гэтыя інтарэсы, не хоча становіцца рэнтабельнай, не хоча там падвышаць цэны, а хоча не хоча зменшаць сацыяльныя гарантыі для сваіх супрацоўнікаў, а хоча, каб па-ранейшаму дзяржаўны бюджэт яе карміў. Ну, хіба это магчыма, это просто ідзе на шкоду ўсёй дзяржаве.
Юра, у нас засталося нешмат часу. Вось, калі говорить про Армению, видать, выглядает, что у Пашиняна, ну, стартовая ситуация значно больше складаная, чем нават сёння у Макрона. Так, тому что, ну, акрамя всего, еще есть залежность от России, зрешто есть проблема на горного Карабаха. Як яму утрымаць рейтинг?
Не, ну, я думаю, что все ж таки то, что ён мае, этот великий кредит, народной падтрымкі, это важна. Ён можа, скажам так, многае рабіць. І вот я думаю, што ўсё ж такі важна адносна Макрона. Ну, можа, это так гучыць над густоўна, ведаеце. Але мне здаецца, што лідер можа як бы ўтрымацца, ну, па-першае, за кошт як бы каких-то крокаў насустрач грамадству, што, скажам, грамадству падабаецца, хаця з гэтымі крокамі заўсёды сітуацыя такая. Адным будзе падабацца, а другим будзе не падабацца, это заўсёды так. Але, ведаеце, мне здаецца, што калі з як бы крокамі не надта атрымліваецца, то ёсць усё ж такі некія псіхалагічныя рэчы. Ёсць вот лідар і ёсць не лідар. Як памятаеце ў тым савецкім фільме «Не арёл». Вот калі арёл стаіць на чале дзяржавы, нават хай вельмі дэмакратычна абраны, ці не дэмакратычна, як атрымаецца. Але вот адчуванне, што гэта лідар, лідару часам даруюць штосьці. Скажам, таму же Рейгану шмат што як бы даравалі за тое, што, ну, вот убачылі ў ём сапраўднага лідара. Ну, а Макрона, магчыма, не зусім вот атрымалася, што называецца жэст, стыль, каб яму все-таки як бы даравалі тое, што тое, што ён робіць. І я думаю, што і адносна Пашыняна, ну, вот, тут, як бы сказаць, ресурс асобы, ён важны, і ён як бы часам кампенсуе некаторыя рэчы, якія, ну, вот, в рэальнасці не атрымліваецца дамагчыся.
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Віталь Цыганкоў і я, Юра Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.